Ήταν το καλοκαίρι του 2015. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερα από μια κοινή παρέα και είχε τύχει να βρεθούμε σε κοινές παρέες και να μιλήσουμε. Ήταν κάποια χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Μου είχε φανεί πάρα πολύ όμορφος και πάρα πολύ ελκυστικός από την πρώτη φορά που τον είδα. Θεωρούσα ότι δεν πρόκειται να το αρέσω ποτέ, δεν πρόκειται να γυρίσω ποτέ να με κοιτάξει. Εμένα λοιπόν το αποθυμένο μου κάποια στιγμή γύρισε και με κοίταξε. Το καλοκαίρι πριν πάω τρίτη ηλικίου, μου ζήτησε να βγούμε και μου είχε πει μάλιστα ότι έχω μορφήνει πάρα πολύ και θα ήθελε να βγούμε και να γνωριστούμε καλύτερα και να τα πούμε και όλα αυτά. Οπότε φυσικά και θα έλεγα, ναι, φυσικά και ήμουν ενθουσιασμένη, φυσικά και ένιωθα η πιο τυχερή κοπέλα του κόσμου. Και τελικά βγήκαμε. Συναντηθήκαμε στο κέντρο, στην πλατεία. Αρχίσαμε να περπατάμε. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα πηγαίναμε να καθίσουμε για καφέ, όπως γίνεται συνήθως στα πρώτα ραντεβού. Αρχίσαμε λοιπόν να περπατάμε και φτάσαμε στο στάδιο που είναι ένα μέρος όπου πολύ συχνά πηγαίνουν ζευγαράκια να καθίσουν, γιατί είναι έτσι λίγο πιο απομακρυσμένα. Και είχαμε καθίσει σε ένα παγκάκι και συζητούσαμε. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ χαλαρά, πάρα πολύ συνηθισμένη και φυσιολογική η συζήτηση και εγώ ένιωθα πάρα πολύ άνετα και ότι περνά πάρα πολύ καλά. Και κάποια στιγμή με φίλησε, το οποίο επίσης ήταν πάρα πολύ ωραίο στην αρχή. Ήταν και από τα πρώτα φιλιά που έδινε στη ζωή μου. Αυτός άρχισε να προχωράει και να με πιάνει περισσότερο και να είναι πιο διαχειτικός. Φυσικά ήμουν μεγάλος φλόρος και φυσικά δεν ήθελα να μου περάσει για φλόρο, γιατί έτσι γίνεται στα 16χρονα. Και ήταν και μεγαλύτερος, οπότε στην αρχή καθόμουν και έλεγα ότι τάξη, αυτός ξέρει τι κάνει, αποκλείεται να μου κάνει κακό, αλλά μάλλον έτσι κάνουν τα cool παιδιά. Οπότε καθόμουν. Μέχρι που κάποια στιγμή παραέγινε διαχειτικός. Κυριολεκτικά τεινάχτηκα, αλλά προσπάθησα να το παίξω και cool και του λέω άντε πάμε καμιά βόλτα. Και πήγα να βγω από το στάδιο και δεξιά και αριστερά από την μεγάλη καγκελόπορτα έχει τείχους. Οπότε αυτός ερχόταν από πίσω μου και όταν ήμασταν πολύ κοντά στον τοίχο, με έπιασε από το λαιμό, με κόλλησε στον τοίχο και μου είπε, εμένα δεν μου είχε πει ποτέ καμία όχι και ουσιαστικά με βίασε. Δεν ήμουν σε θέση να κάνω τίποτα, ενώ να κουνηθώ, να φωνάξω ή να αντιδράσω. Και γιατί ήταν αρκετά γυμνασμένος και πιο ψηλός από μένα, οπότε είχε περισσότερη δύναμη. Κάποια στιγμή τέλειωσε και του είπα ότι θέλω να φύγω. Οπότε πήγα στο σπίτι μου μόνη μου και ευτυχώς δεν ήταν κανένας από την οικογένειά μου εκεί. Και μπήκα να κάνω μπάνιο και έκλαιγα πάρα πολύ και προσπαθούσα να τριβόμουν με το σφουγγάρι και ένιωθα ότι θα βγάλω τα δέρμα μου και συγχαινόμουν πάρα πολύ τον εαυτό μου για αυτό που έκανα. Γιατί θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ λάθος και ότι εγώ έφταγα που έγινε έτσι και ότι θα μπορούσα να έχω φωνάξει, να έχω φύγει και ότι θα μπορούσα να μην έχω φορέσει φόρεμα ή να μην έχω πάει μέχρι το στάδιο. Γενικά σκεφτόμουν πάρα πολλά πράγματα και όλους τους τρόπους με τους οποίους ήμουν ένοχη για αυτό που έγινε. Αυτός κάποια στιγμή πήρε και τηλέφωνο και με ρώτησε με γελίο. Με ρώτησε κάτι του τύπου «Σ' άρεσε μανάρο μου». Τότε δεν ήταν καθόλου αστείο και τώρα γελάω γιατί μου φαίνεται εξαιρετικά θλιβερό. Και του είπα ότι είναι απέσιος και ότι δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ. Έσβησα τον ρυθμό του, έσβησα τα πάντα και από τότε δεν ξέρω και τι κάνει. Ευτυχώς δεν τον ξαναείδα. Βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι μετά έδωσε πανελλήνες και έφυγα από αυτή την πόλη. Εκεί τελείωσε το πρακτικό κομμάτι της ιστορίας. Οι γονείς μου δεν το ξέρουν ακόμα. Ήταν κάτι που δεν είχα μοιραστεί με κανέναν, γιατί είτε δεν ήθελα να δώσω διάσταση και να χρειάζεται να το θυμάμαι και να το συζητάω ξανά και ξανά, είτε γιατί ακόμα κι εγώ η ίδια τότε θεωρούσα ότι είμαι ένοχη. Οπότε δεν είχα κάνει τίποτα. Δεν κινήθηκα ποτέ νομικά. Πολύ αργότερα, περίπου 1,5 χρόνο μετά, το είπα στις δύο κολλητές μου. Η αλήθεια είναι ότι απέφευγα για αρκετό διάστημα να μπαίνω στη διαδικασία γενικά να συναναστραφώ ανθρώπους που υπήρχε πιθανότητα να με δουν ερωτικά ή να τους επιτρέψω να το εκφράσουν, γιατί ήθελα εντελώς να αποφύγω τη διαδικασία του να... Όχι το να κάνουμε σεξ αν ήθελα κι εγώ, δεν ήξερα αν θέλω ή όχι και πώς είναι να θέλω, γιατί δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να το σκέφτεται. Ήθελα να αποφύγω πάλι το ότι αυτοί μπορεί να το διεκδικήσουν, όπως πολλές φορές το διεκδικούν άνθρωποι με πολύ πιο ωραίο τρόπο, και αν εγώ δεν ήθελα, δεν ήξερα καθόλου πώς να τους πω όχι. Αλλά από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή που άρχισα να σκέφτομαι ότι δεν θέλω να σταματήσω τη ζωή μου εδώ και ότι είναι κάτι που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι κάτι πολύ ωραίο, άρα δεν αποκλείεται να είναι και για μένα κάποια στιγμή. Μπήκε σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που ήταν πολύ φροντιστικός, είχε πολύ κατανόηση και πολύ υπομονή, και σίγουρα ήταν αυτό που με βοήθησε να δω ότι όντως το σεξ είναι κάτι πολύ ωραίο και μπορεί όταν θέλουμε και οι δύο να γίνεται και όταν κάποιος από τους δύο δεν θέλει να μην γίνεται. Νομίζω ότι εκείνο ήταν το στάδιο που έφτασα σε μία υγιή σχέση με το σεξ. Είναι λίγο παράξενη η εικόνα που έχω ήδη γι' αυτό. Πολλές φορές όταν το σκέφτομαι νιώθω σαν να είναι μια ιστορία που την έχει ζήσει κάποιος άλλος. Απλώς είναι πολύ έντονες οι εικόνες μέσα στο δικό μου κεφάλι. Από εκεί και πέρα σίγουρα θεωρώ ότι έχω φτάσει σε ένα στάδιο που την πρώτη μέρα αυτής της εμπειρίας δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάσω. Και ένιωθα πολύ κατεστραμμένη και πολύ τελειωμένη υπόθεση. Νομίζω ότι ιδανικά θα ήθελα όντως να το αφήσω πίσω μου και ας πούμε να μην χρειάζεται καν με τους μελλοντικούς μου συντρόφους να το συζητάω. Όχι γιατί θέλω να το κρύψω, αλλά γιατί είναι κάτι που μερικές φορές νιώθω ότι είναι στη μέση και ζω την κανονική μου ζωή και απλώς με συνοδεύει από πίσω. Ενώ θα μπορούσε να είναι μια ιστορία που okay, μένει στο παρελθόν, όπως πολλές φορές είναι ο θάνατος ενός πολύ κοντινού προσώπου. Ένα διάστημα συνοδεύει τη ζωή σου ο θρήνος, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τον αφήσεις πίσω σου και να συνεχίσεις την υπόλοιπη ζωή σου χωρίς να σε μπλοκάρει αυτό σε κάποια πράγματα. Αυτό θα ήθελα ιδανικά να γίνει. Ακόμα και η πιο μικρή καταγγελία βοηθάει το πρόβλημα. Αλλά θέλω να δείξουμε και μια κατανόηση στους ανθρώπους που δεν το έχουν κάνει, ότι δεν είναι απαραίτητα κακή, ούτε ο σκοπός τους είναι να το κρύψουν. Είναι κάποιες φορές απλώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Χωρίς όμως να πιστεύω ότι κάποιος που αποφασίζει μετά από 10 ή 15 χρόνια να πει κάτι γι' αυτό είναι πολύ αργά. Και μετά από 70 χρόνια δεν είναι πολύ αργά. Και πάντα έχει νόημα να γίνεται.